Вие сте со SPS на Македонски.
Нема одговор од бугарските власти по предлогот на македонскиот премиер Христијан Мицкоски Бугарија да прифати, а Европскиот парламент да изгласа резолуција во која ќе се потврди самобитноста на македонскиот идентитет и јазикот како гаранција дека Софија нема да поставува дополнителни барања плюс од внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Овој предлог во четвртокот го објави премиерот Мицкоски, а потоа доби поддршка од неговата пратеничка група. Деновиве партиите меѓусебно се обвинуваат кој повеќе им служи на бугарските служби. Миле Левков од ВМРО ДПМН е на пресконференција рече.
Информациите говорат дека одредени кругови во СДС и блиски до нив се целосно финансирани од бугарски фондови, а до цел оркестрирано измислување и ширење на лаги и конструкции за политичари од ВМРО ДПМНЕ и државниот врв. Ова што го зборуваме многу јасно се гледа и од брзината со која фабрикациите за ВМРО ДПМНЕ и премиерот Мицкоски од бугарските медиуми се шират во македонскиот етер од структури блиски до СДС. Како подкрепа на ова антимакедонска пропаганда, стои Венко Филипче и неговата скриена за јавноста позиција дека ќе прифати внесување на бугарите во уставот без било какви барања.
Сада сама стои на ставот дека власта манипулира и со тврдење за наводни странски служби се обидува да ја дефокусира јавноста од вистинските проблеми. Во писмената реакција на опозиционата партија стои: приказните за странски служби не носат леп намаса на луѓето, ниту некој во ни верува. Затоа СДСМ нема да дозволи да ја тргнете темата од реалните проблеми и скандали што ги продуцирате како на лента. Реалните прашања на кои мора да одговорите се: зошто молчите за бугарскиот пасош на Мицкоски? Зошто ги омаловажувате семејствата на загинатите деца со пазарење за животите на нивните најмили? Зошто ја претворате полицијата во ваша партиска милиција? Пишува во реакцијата на СДСМ. Родителите, семејствата и пријателите на младите што ги загубија животите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март, по точно 4 месеци од несреќата, во саботата пак излегоа на улиците на Кочани, како што рекоа, во борба за правда. Пред зградата на општината, Драги Стојанов, татко кој го изгуби својот единец 21-годишниот Томче Стојанов, се обрати во името на останатите. Во емотивен говор Стојанов упати остри критики до општинските власти и советниците, обвинувајќи ги за целосна незаинтересираност и игнорирање на семејствата на жртвите.
Па господине градоначалнице, немојте да се плашите од нас, зашто ние не сме ниту душмани, ниту убици, како овие што седат овде пред нас во ова собрание, во удобните меки потели. И тие не ги убија нашите деца. Тие до сега за овие 4 месеци ниеднаш не ни се придружија на ниту еден марш. Ете, драги наши сограѓани, тоа е благодарноста од нив. Колку побргу ги казните убиците, толку подор за вас. Ние не се откажуваме. Дури и по цена на нашите животи, затоа памет во глава и пазете како ќе суди.
Родителите на настраданите деца уште еднаш изразија незадоволство од начинот на кој ги примил премиерот Мицкоски на 7 овој месец. Тие тврдат дека тој ги примил без да им изрази соодветно сочувство, туку дека од нив побарал, како што велат, да ја одредат цената на нивните деца. Родителите велат дека тоа не е само навреда, туку и газење врз спомените, врз болката, врз човечкото достоинство. Еден од родителите за медиумите изјави:
премиер лично не праша, кажете која е цената. Наши деца не се говеда, не се стока, не се ништо, онде и на, да не понавредува така. Може на нашата, јас лично за мене ќе кажам дека за моето дете Тео, 20 на годинка, загина. И 10 милиона евра да ми даде, не ми треба. Нека си ги земе за него. Тоа ми обеќа дека ако треба, секој сабота ќе доваѓам во Кочани. Тоа се негови зборови, јас не ги измислам, јас кажувам вистината.
Според правниците, судскиот процес за овој случај ќе биде долг и мачен. Се чека судот да ја утврди правосилноста на обвинението, па потоа ќе биде закажано првото судско рочиште. Обвинението е испишано на 160 страници со огромен доказен материјал, меѓу кои спорните лиценци, фактури, потврди, пријави, одобренија, комуникација меѓу обвинетите, односно над 1440 докази, што ја покажуваат нефункционалноста на институциите со години, што придонело да се случи трагедијата во пеколната Кочанска дискотека. Обвинети се 34 лица кои ќе одговараат за тешки дела против општата сигурност. Откако јавното обвинителство објави дека кривично ќе ја гони актуелната председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, експертската јавност оценува дека таа треба да се повлече од функцијата. Истрагата ги потврдила сомнежите дека Димитровска оддавала службени тајни, дека го лажирала и тестот за добивање безбедносен сертификат за државна тајна. Според невладината организација Transparency International, обвинението против Димитровска сериозно го нарушува угледот на ДКСК. Благоја Пандовски, председател на Transparency International Македонија, за медиумите изјави:
за да има практична функционалност, би требало, по мене, председателката да поднесе оставка во оваа фаза и да, нели, собранието да избере нов член.
И поранешната председателка на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска вели дека Димитровска треба да поднесе оставка.
Стојам сега на стоелиштето дека и сега треба да се поднесе оставка, за да не штети повеќе на институцијата. А ако таа нема посет, односно неетички постапува, тогаш е крајно време собранието да си ги преземе работите во своји раце, бидејќи има и обврска, ама и законска должност да го направи тоа.
Вчера членовите на антикорупцијската комисија издадоа соопштение во кое се вели дека државната комисија продолжува да работи редовно и да ги извршува своите надлежности пропишани со законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, а нејзиното функционирање е од исклучителна важност за општеството. Општина Охрид ја поддржува иницијативата владата да ги урива дивоградбите, бидејќи сама нема можности за тоа. Последното беше уривањето на платформите на угостителските објекти на крајбрежјето пред 4 години, но УНЕСКО препорачува да се урне се што е изградено без одветна дозвола и во заштитениот појас од 50 метри, да се отстранат клима уредите и сателитските антени од куќите во стариот дел на Охрид. Во меѓувреме, околу 20.000 градби во Охридскиот регион чекаат за легализација. Граѓанските активисти велат дека се се сведува на празни ветувања. Драгана Велковска од организацијата SOS за ТВ24 изјави:
стратегискиот план за рехабилитација стои само на хартија. Тоа е единственото нешто што го реализира практично, но ништо не се спроведува, само така стои. Не се постапува со дивоградбите, напротив, тие се интензивираат, како што можеме да видиме во регионот. Постана сите објекти стари во 50 метри појасот, се даде дозвола и за нови.
Според Велковска, неставањето на Охрид на листата на локалитети во опасност на последната сесија на УНЕСКО е туркање на Охрид и на регионот во нова агонија за негово доуништување.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.